Euskal Herria Hamaika Kolore Aniztasunaren Festa ekainaren 6an larunbatean ospatuko da Donostian eta Txupinazoa Gora Gasteiz plataformako kide botako dute bertan. Xenofobiaren kontra egindako lana txalotu nahi du aurtengo edizioak eta gaiaren inguruko xehetasunez hitz egin dute Xabier Mendigurenekin Hamaika Telebistako lagunek. Mendigurenen hitzak dakartzagu eguneko adierazpenen tarte honetara. Hirugarren urtea izateko gauzak ari direla bere tamaina hartzen iruditzen zaio Mendigureni eta urten bereziki zabaldu egin dela esparrua ere uste du naiz eta mezuak hasierako bera izaten eta bere horretan jarraitzen duen.
Aurten bakontua ugaldu egin da. Iaz etxe regionalen jaia izan zen eta horien arduradun nagusia bildu ziren. Aurten talde bat baino gehiago du. Sos Arrazakeria. Bidez bide, kolore guztiak, guardetxeko banda bat ere badago, eta gero, etorri dira, bereziki Hego Amerikako, Peru, Santo Domingo, eta Afrikako Ganako elkarteak ere bai, beraz, hori dana batera ja, ba, jendeko buru nabarmena da, beraz, animazioa segurtatua da, hasierati. Hirugarren urtea izateko gauzak ari dira, bere tamaina bat hartzen, eta nik uste du pixkanaka, gero eta normalago, eta gero eta ugariago, eta zabalago, eta lagartatzen, iaia. Beti dago, oinarrian mezu bera, eta hain zuzen da Euskal Herria ireki, anitz eta inklusiboa izatea. Ze hau da, helburua eta hau ez dago aldatzerik. Horri gero albo leloak erantzelek izkioke, baina batez ere hori da nahi dugune. Ireki izatea, inklusibo edo barne hartzaile izatea, kanbotik eta beste tokietatik datorren edo norgure etxean eroso sentitzea, eta, bueno, beraz horre berekin dakar aniztasuna, beraz desbardintasuna eta bar.
Eta Gora Gasteiz dinamika omenduko dute aurten, Txupinazoa botatzeko orea utzita, izan ere magrebtarren aurka Javier Maroto alkateak eginiko salaketen aurrean erakutsi duen jarrera, eredugarria iruditzen zaie.
Hain zuzen ere Gasteizen arazo nabarme xamar bat gertatu da, eta arazoaz zegoen ba, Maroto alkate denak eta orduan ere zenak, nolabait etzuen garbi ikusten magrebi batzuen jokabidea eta horien aurkako salakuntzak egin zituen eta gure ustez erabat lekuz kanpoko salaketa ziren eta horren kontra plataforma bat bildu zen eta oso irmoki aurre egin zion alkatearen jarrera horri eta nik uste dut ondo merezia duela elkarte horrek hemen deitua izatea, gonbidatu izatea eta aurten berari ba txupina jaurtitzearen ohorea esleitzi.
Marotoren ari tiraka politikariek xenofobiarako duten joera zausnartu eta estrategia iruditzen zaiola esan du Mendigurenek. Agintean daudenei dirua ondo etortzen zaiela gauza batzuetarako beste batzuetatik kenduta. Gasteizez gain Sestaoko alkatearen adibidea edota Josu Erkoreka legebiltzarreko bozeramaileak etxe bizitza legeaz esandakoei ere egin die referentzia.
De horrelako kanpainek muturreratu egiten dire jarrerak eta batzuetan lortzen dituzte botuak eta batzuetan nahita horrexeren bila ibiltzen dira. Hori gauza bada, beste kontu bada hori egin daiteken eta hori etikoki onargarria den eta bar. Beraz, hori horrela gertatu dela ukaezina da, hor daude botuak, baina horrekin oso gizarte eskasa eraikiko du. Beraz, gure ustez horri aurre egin behar zaio eta beste mezu batzuk zabaldu behar dira. Berdin gertatzen da, azkenean leku batean bestean badago eskema bat errepikatzen dena eta ia beti hori gertatzen da. Salaketa batzuk, hitz gogor batzuk eta batzuetan interes mota batzuk, bestetan beste batzuk, baina beti kanpotik edo bestea, beste gutaz bestelakoa dena edo bestelako iruditzen zaiguna nolabait ez onartzea eta haren kontra egitea. Hori gertatu da Sestaon ere, beraz horretan ez dago desberdintasun handiegirik Gasteizen eta Sestaoren artean. Azken batean, konstituzioetan eta dokumentu ofizialetan izaten dira hainbat gauza aitortuak eta onartuak, baina gero praktikara iristen garenean uko egiten zaie. Edozein hiritarrek ez kanputik etorritako etorkin horrelakoak, baizik edozein hiritarre dauka eskubide hori, eta gero ikusten dugu nola gelditzen diren etxegabeturik banku batzuen eraginez eta eskariz. Orduan alderdi horretatik esan behar dena da, lotsagarria dela gaurko gure gizartean pertsona batzu zubipera joan behar izatea eta etxerik gabe gelditzea familia osoak dagoen xauketarekin eta dagoen diru kopuru gaizki erabiliarekin. Eta alderdi horretatik, ba, agintean daudenek, ba, ondo etorriko zaizki dirua gauza batzuetarako beste batzuetatik kenduta. Baina hori lotsagarri xamarra da. Ez da ez etikoa, ez da estetikoa ere alderdi batzuetik begiratu, eta hori esan behar da. Beraz, ulertzekoa da, interes desberdinak egotea, baina gure gizarteak badauka nahiko baliabide, benetan, oinarrizko eskubide horiei erantzuteko. Eta horiei behar den gutxieneko hori, ze besterik ez da, gutxieneko bada, hori eman alizateko.
Maila akademikoan zein elkarte mailan aniztasunaren aldeko lana ongi ikusita dagoela iruditzen zaio, gizartea orokorrean aldatzeko ordea bide luzea egin beharko dela.
Batzuetan badago aurrera bide bat esango nuke, maila akademikoan esate baterako, herri mailan, elkarte batzuen mailan eta bar, ondo ikusia dago gauza hauetan parte hartzea eta aurrera egitea. Behar bada ez dago hain garbi eta hain ondo ikusia goraoko maila batzuetan, erakunde batzuetan, eta politika goi mailako politikatan eta bar. Ba, horre gero ondorio batzu dituelako eta eskakizun batzu berekin dakartzalako. Baina horregatik esan dut gizartea ez da orokorrean aldatzen. Gune batzuetatik hasten da pixkanaka, sentiberatasuna bereganatzen eta gero horrek bere bidea egiten du eta azkenean beste maila batzuetakoak ere onartu egin behar izaten dute. Guk hori ikusten dugu ari direla pausoak ematen eta gure ospaketa hauetan eta parte hartze hauetan agertzen dira poliki-poliki pertsona batzuk ere nolabait nahi dutenak hor parte hartu. Beraz, denbora behar da eta etengabe, pausari gabe segi aurrera.
Larunbateko festatik aurrera ere elkarteak aurrera jarraituko duela ziurtatu du Mendigurenek, instituzioetako arduradunekiko hartu emanekin, elkarlanarekin eta abarrekin, aniztasuna egiazko errealitate bihur dadin.
Elkarteak jarraitzen du bere urtean zeharreko programetan aurrera egiten. Bizkanaka bizkanaka gauza batzuk bideratuta daude, lehen aipatu dizkizudan gogoa. Eta hartu emanak instituzioetako arduradunekin, biztakoa da egun horretan izango dugula hainbat arduradunen presentzia. Eta nola bat izateko lokarriak estutu egin behar dira. Lokarriak estutu, elkarren gana urbildu, elkarrekin gauza gero eta positibo gehiago egiteko, guztien mesedetan. Eta aniztasuna nolabait errealitate benetako bat bihurtzeko. Ez bakarrik noiz behinka esaten dugun hitz bat, baizik zerbait premia duten pertsona asko horien honetan. Eta egin dezakegu, baditugolako bitartekoak nahi baditugu erabili. Eta nik uste dut gure politikariek hori onartu behar dutela eta benetan gainera sinistu behar dutela hori dela modu bakarra gizarte egoki bat bideratzeko. Gure artean edo mundu osoan. Zoritxarrez, badaude arazoak leku guztietan, baina gu behintzat geuretik eta dezakegun neurrian egin dezakegula ahalegin bat, eta hori eskatzea izango da gure aldetik, ba, beraiekin harremanetan gaudenean ba, gure jarrera hor bar.
Bihar beraz Txupinazoa arratsaldeko 6:30etan botako dute eta horren ostean 11 danbor martxari ekingo diote edo emango diote hasiera. Konstituzio plazatik abiatuko da eta hiriko erdiguneko kaleak zeharkatuko ditu bide batez. Eta horrez gain Donostia kolorez jantzeko asmoa ere agertu dute, baita Euskal Herritar guztiei bertara parte hartzeko deia egin ere Euskal Herrian bizi diren guztiei hain justu aniztasunaren alde danborrak astin ditzat.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.